Agnije Platon. Emisija o znanosti. Urednica Blanka Jergović.
U Zagrebu je otvoren fascinantan novi laboratorij trećeg stupnja biozaštite, koji pruža mogućnosti našoj znanosti da se isprofilira u međunarodnim krugovima. Nove spoznaje o strukturi unutarnje jezgre zemlje mogle bi pomoći da bolje razumijemo kako funkcionira magnetsko polje zemlje, zahvaljujući kojemu imamo uvjete za život na našem planetu. Objavljen je prvi trodimenzionalni prikaz genetskih procesa u stanicama. Omega-3 masne kiseline vrlo uspješno suzbijaju dijabetes, a sada se zna i kako. Tim temama počinjemo novu seriju emisija o znanosti. Zarazne, opasne i nepredvidive, takve su uglavnom bolesti kakvima se bavi profesorica doktorica Alemka Markotić, voditeljica ambicioznog projekta Centra za emergentne i reemergentne bolesti u bolnici dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Tamo je otvoren vrhunski opremljen laboratorij trećeg stupnja biozaštite. Oprema i dosadašnji rezultati njezinom timu omogućit će suradnju s uglednim institucijama, a već je dogovorena ona sa Sveučilištem Kolumbija.
Kod nas ima opasnih bolesti. Kao turistička zemlja možemo dobiti sve moguće opasne bolesti na svijetu. Inače se infektologija promijenila u svijetu zbog svih komunikacija. Nema više lokalne infektologije. Zašto smo čekali? To su skupi laboratoriji, a mi smo mala i nebogata zemlja. Dakle, postala svijest da to trebamo imati. Su se trebale neke druge stvari razriješiti i dobiven je jedan prije nekoliko godina kredit od Europske banke za obnovu. Ministarstvo zdravstva je iniciralo taj projekt zajedno s našom klinikom i evo, nakon nekih problema, konačno imamo najsuvremeniji laboratorij kojeg se ne bi postidio nitko na svijetu.
Možemo slobodno reći da je to doista investicija. Investicija koja će dovesti do rada od kojega mi možemo profitirati.
Definitivno. To je jedna infrastruktura koja je strateški važna za Hrvatsku, koja je zemlja na raskrižju istoka i zapada. Nemojte zaboraviti da svi ti opasni uzročnici se koristuju, mogu se koristiti u bioterorističke svrhe, a najčešće neke stvari teško možete dokazati ili nikako. S druge strane, taj laboratorij daje hrvatskim znanstvenicima, nama, mogućnost da se sad ravnopravno konačno uključimo u istraživanja sa velikim istraživačkim grupama. Vi znate da i Amerika, a i Europska komisija daje velike novce za biomedicinska istraživanja i definitivno sad, zahvaljujući ovakvoj infrastrukturi, mi se možemo uključiti u velike projekte sa američkim i europskim partnerima i financirati naše istraživanje, time novac donijeti u Hrvatsku. Evo, već u tom smislu smo se i pokrenuli. Dobila sam nedavno jedan poziv i bila gost i održala predavanje na Sveučilištu Kolumbija u New Yorku u Centru za imunologiju infektivnih bolesti o istraživanju zoonoza u Hrvatskoj. Zoonoze su bolesti koje se prenose sa životinja, vrlo često opasne, nepredvidive bolesti. I tu smo dogovorili, to je jedna vrlo dinamična grupa koja, recimo direktor tog centra koji me je pozvao, jedan od njegovih projekata koji koordinira vrijedi 9 milijuna dolara, financirani od Nacionalnog instituta u Americi koji inače financira najprestižnije projekte biomedicinske u svijetu, koordinira sa 24 vrhunske institucije i to je recimo takav projekt, se zove Institut za obranu od bioloških agensa i slično. Evo, oni su zainteresirani da uspostavimo suradnju s njima. Ta suradnja bi se ogledala, oni imaju vrhunsku, danas najmoderniju tehnologiju za dokazivanje, u prvom redu molekularno dokazivanje svih postojećih patogena, uzročnika infektivnih bolesti za koje danas znamo. Međutim, još više u toj tehnologiji su razvili i stalno razvijaju nove metode kojima omogućavaju detekciju novih uzročnika, tako da je njihova grupa samo u zadnjih nekoliko godina otkrila preko 200 novih uzročnika. Oni su jako zainteresirani za naše istraživanje, za Hrvatsku općenito, jer Hrvatska ima osim svojih ljepota veliku biološku, ekološku raznolikost među biljkama, među životinjama, među ekosustavima i očekujemo, isto tako, jedna smo od rijetkih zemalja gdje ima ovakav sustav razvijen kao što je naša klinika za infektivne bolesti, gdje imate sve bolesnike od infektivnih bolesti svih mogućih se liječi u našem referalnom centru u Zagrebu. Dakle, to je idealno mjesto gdje možemo dalje istraživati nove patogene, razrješavati nejasne slučajeve infektivnih bolesti i isto tako u suradnji koju imamo sa veterinarskim fakultetom i šumarskim vršiti intenzivna istraživanja među glodavcima, analizirati komarce, krpelje i sve uzročnike koje oni mogu nositi.
Što će to konkretno značiti, recimo, za nas?
To će konkretno značiti u prvom redu da će sad naš jedan mladi čovjek, moj znanstveni novak, ići u Ameriku učiti tu najnoviju tehnologiju i metodologiju, da će za njim krenuti i drugi, da ćemo mi, nadam se, ako bude sve kako treba, uspostaviti jednu dobru suradnju, imati zajedničke projekte koji će donijeti isto tako novce za istraživanje u Hrvatsku, ali i da ćemo otkriti sigurno, ja sam uvjerena, nove uzročnike infektivnih bolesti u Hrvatskoj, čime će naša znanost postati prepoznatljivija, a u krajnjem slučaju glavni rezultat koji je nama kao liječnicima važan je da ćemo imati nove metode i znati otkriti uzročnike i na taj način lakše i bolje liječiti naše bolesnike.
Osim toga, vi ste, da tako kažemo, u potrazi za nekim zanimljivim, vrlo neobičnim pojavama. Čini mi se da ste na tragu nekih takvih.
Pa, evo, jedan od razloga zašto sam ja, recimo, u roku 2 sata nakon razgovora sa znanstvenicima na Kolumbija sveučilištu dobila poziv za predavanje gore, je da smo sad na jednom posebnom ekološkom području, ta istraživanja sad dovršavamo, pa ću vam detalje reći u sljedećem razgovoru. Našli da recimo u glodavaca koji su uzročnici za 2 dosta opasne bolesti kao što su leptospire i hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom, ti glodavci mogu nositi te uzročnike, isti glodavci. I mi smo bili čak i prva grupa koja je pokazala da jedan glodavac može nositi dva ista uzročnika. Međutim, sad smo našli tako visoki postotak dvojnih infekcija u tim glodavcima na tom području da skoro mi nismo vjerovali, ali je to potvrđeno najmodernijim metodama i uskoro ćemo to objaviti i u javnost i u znanstvenom časopisu. Dakle, tako nešto nije još zabilježeno u svijetu i to bi jedan od razloga da se takav jedan tip stručnjaka zainteresira i da shvati da smo mi vrlo jedno zanimljivo područje gdje se puno toga zanimljivog može u infektivnim bolestima istraživati.
Do danas geofizičari nisu točno utvrdili kako se stvara unutarnja jezgra Zemlje, koja je njezina temperatura ili starost. Najbolji izvor informacije o tome su seizmološka opažanja, kaže dr. Hrvoje Tkalčić, profesor geofizike na Australskom nacionalnom sveučilištu. Dr. Tkalčić, vi ste nedavno objavili rezultate opažanja na temelju kojih ste zaključili da je jezgra Zemlje kompliciranija nego što se do sada mislilo.
Jezgra Zemlje je važna za razumijevanje magnetskog polja Zemlje bez kojeg bi život na njezinoj površini bio nemoguć. S obzirom da nas to magnetsko polje štiti od štetnog zračenja iz svemira. I geofizičari do danas zapravo nisu točno utvrdili kako se unutrašnja jezgra solidificira, odnosno kako se vanjska jezgra koja je u tekućem stanju pretvara u čvrstu unutrašnju jezgru. Također nisu utvrdili kolika je točno njezina starost, kolika je temperatura, kako izgleda recimo fazni dijagram željeza na tim temperaturama i tlakovima. Sve to skupa je povezano sa stvaranjem magnetskog polja, samim tim i stvaranjem uvjeta za život. Iz tog razloga su seizmološka opažanja na površini Zemlje vrlo važna i predstavljaju zapravo jedine podatke o dubokim i nepristupačnim dijelovima planeta u samom središtu.
I ono što ste vi radili, vi ste mjerili te seizmološke valove, počevši od Sandwich otočja.
To je otočje u Južnom Atlantiku. Pa možda da zapravo kažem nešto što je prethodilo svemu tome, tako da mislim da će onda biti lakše slušateljima Hrvatskog radija shvatiti o kojim vrstama valova, seizmičkih valova se radi. Naime, 1986. godine je grupa francuskih kolega seizmologa otkrila da takozvani PKP valovi, to su longitudinalni valovi potresa koji putuju kroz unutrašnju jezgru, dakle oni su otkrili da se njihova brzina povećava što je kut između rotacije zemlje i smjera širenja tih valova kroz unutrašnju jezgru manji. Tako, na primjer, valovi koji putuju kroz jezgru od hipocentra potresa u Južnom Atlantiku do postaja na Aljasci prevaljuju iste udaljenosti nekoliko sekundi brže od onih koji se kroz zemljenu jezgru šire po takozvanim ekvatorijalnim putanjama. To je, na primjer, putanja od otočja Fiji do Europe. I u isto vrijeme seizmolozi su također opazili da frekvencije slobodnih oscilacija zemlje nakon velikih potresa odstupaju od teorijskih vrijednosti. I u to vrijeme bilo je poznato iz laboratorijskih eksperimenata da postoje materijali sa takvim osobinama da u raznim smjerovima imaju različita svojstva. To se na hrvatskom zove anizotropnost ili anizotropija. I tako se postupno uspostavio model anizotropne unutrašnje jezgre prema kojima su kristalografske osi kristala željeza u unutrašnjoj jezgri preferencijalno orijentirane paralelno sa osi rotacije zemlje. Tako da se ti PKP valovi šire brže u smjeru osi rotacije zemlje.
I sada ovo vaše istraživanje zapravo propituje taj konceptualni okvir koji je recimo prihvaćen.
Pa relativno je prihvaćen, tako da ja sam u tom nedavno objavljenom članku pokazao da jednostavni model unutrašnje jezgre prema kojem su kristalografske osi kristala željeza poredane paralelno s osi rotacije zemlje zapravo ne može istovremeno objasniti globalna opažanja vremena putovanja PKP valova i cijepanje frekvencija slobodnih oscilacija. Dakle, ja sam ciljano proučavao vremena putovanja valova potresa koji se šire od žarišta u Južnom Atlantiku ili, kao što ste vi rekli, točnije u blizini otočja South Sandwich. Slušatelji Hrvatskog radija možda poznaju to otoče po ekspediciji Ernesta Shackletona na Antarktiku. Naime, ti se valovi šire do valovi potresa od otoča South Sandwich do postaja na Aljasci i oni znatno odstupaju od teorijskih vrijednosti. I na temelju mjerenja tih vremena putovanja valova koji su osjetljivi samo na zemljin plašt, dakle, žarište je također u Južnom Atlantiku, ali oni se ne šire kroz unutrašnju jezgru, nego se zapravo odbijaju od granice između jezgre i plašta. Ja sam pokazao da odstupanja od teorijskih vrijednosti za tu grupu potresa ne mogu biti pripisana isključivo zemljinoj jezgri, nego da razlog tih anomalnih vremena putovanja mora ležati negdje u zemljinom plaštu, dakle u nekakvoj nehomogenoj strukturi u zemljinom plaštu. I najozbiljniji kandidat za lokaciju tog nehomogenog materijala je ili sama subdukcijska zona u kojoj se potresi dešavaju, ili je to najvjerojatnije zemljin najdublji plašt na samoj granici sa jezgrom. Naime, taj dio zemljine unutrašnjosti bi mogao biti svojevrsno groblje, kako mi to volimo reći, subdukcijskih ploča, ili ti hladne oceanske litosfere koja se milijunima godina tone prema granici plašta i jezgre i gomila se na toj granici, a u isto vrijeme je to i mjesto rađanja vrućeg materijala koji se uzdiže prema zemljinoj površini.
Ima li to vaše istraživanje ili te nove spoznaje, imaju li veze s mogućnošću da se otkrije kako funkcionira magnetsko polje zemlje? Znamo da trenutačno to polje ima slabiji intenzitet, da se smanjuje intenzitet magnetskog polja zemlje i znamo da je prije u prošlosti bilo promjena polariteta zemlje. Recimo, prije 700.000 godina je bila jedna promjena polariteta. Koliko će to vaše istraživanje ili može li pomoći razumijevanju?
Pa da, ja mislim da sva seizmološka istraživanja koja su usmjerena u smjeru proučavanja strukture unutrašnje jezgre, odnosno kako se ona solidificira od vanjske jezgre, su vrlo bitna za znači kolege znanstvenike koji se bave geomagnetskim poljem Zemlje. Naprimjer, ja sam u tom najnovijem članku predstavio argumente prema kojima bi unutrašnja jezgra mogla biti konglomerat anizotropnih domena umjesto jedne homogene, ali anizotropne kugle.
Znači, kompliciranija struktura nego što se pretpostavlja.
Tako je. Uh-huh. Da, ja sam duboko uvjeren da je to jedini logičan model koji može objasniti kompleksnost u vremenima putovanja tih PKP valova, a s druge strane može objasniti i takozvano cijepanje centralnih frekvencija slobodnih oscilacija Zemlje koje se inače mjere u frekvencijskoj domeni. I takav model bi mogao biti posljedica neravnomjernog rasta unutrašnje jezgre, a koja se pretvara, kao što sam rekao, u čvrsto stanje postupnim hlađenjem vanjske jezgre. Naime, ta konvekcija tekućeg materijala u vanjskoj jezgri rezultira u prostornim varijacijama toka topline, a to uzrokuje različitu stopu solidifikacije i smjer rasta kristala u unutrašnjoj jezgri. Ja ove godine u San Francisco na našoj godišnjoj konferenciji zapravo organiziram jednu specijalnu sekciju o jezgri Zemlje i svakako će ova hipoteza o Zemlji kao o unutrašnjoj jezgri Zemlje kao konglomeratu biti jedna od drugih hipoteza koje su u zadnje vrijeme objavljene. Tako da mislim da planovi za dalje su daljnje proučavanje tih valova potresa koje se šire kroz unutrašnju jezgru Zemlje i da vidimo možemo li zapravo na neki način bolje odrediti kolika je stopa solidifikacije unutrašnje jezgre, znači koliko brzo ona raste. To je neobično bitno zbog toga što nam to može reći nešto o tome koliko je stara unutrašnja jezgra Zemlje. To je opet bitno da bi bolje razumjeli magnetsko polje Zemlje.
Drag mi je Platon. Emisija o znanosti.
Časopis Nature ovih je dana objavio prvu sliku genetskih procesa koji se događaju u našim stanicama. To će u budućnosti otvoriti nove pristupe istraživanjima bolesti poput raka. Za komentar važnosti i ograničenja te studije zamolili smo profesora dr. Krešimira Pavelića, pročelnika odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i generalnog tajnika European Molecular Biology Conference, EMBO-a.
Kako je već najavljeno, znanstvenici su vizualizirali neke od važnih genetičkih procesa koji se odvijaju unutar svake stanice. To se uglavnom radi o višestaničnim organizmima, dakle i o ljudskom. Pa koristeći metodu X-rengen kristalografije dobili su trodimenzionalnu sliku interakcije naše DNA i proteina. Znamo da je DNA predstavlja na neki način kod ili otisak po kojem se odigravaju ključni procesi u organizmu i taj se kod na neki način mora pročitati. E sad, način na koji se to čitanje događa je važan ne samo za normalno funkcioniranje organizma, već i za razumijevanje bolesti, poglavito zločudnih tumora. Već i ranije su znanstvenici, pa iz grupe koja je objavila ovu sliku trodimenzionalnu, dakle sveučilište u Pensilvaniji, ali drugdje su otkrili takozvane kromatinske enzime. Dakle, to su bjelančevine koje imaju ulogu paljenja i gašenja specifičnih gena, tako što se vežu za tvorbe koje se zovu nukleosomi. Nukleosomi predstavljaju sferična tjelešca u obliku bobica koje su raspoređene na lancu DNA, dakle kromatina, i to je kompleks zapravo koji je važan za regulaciju aktivnosti gena. Nije se znalo do sada kako te bjelančevine prepoznaju DNA, kako djeluju na te nukleosome, kako bi regulirali aktivnost gena u stanici. E sad, ovom su prigodom doista i vizualizirali proces kojim ti enzimi kromatina čitaju tako komplicirane strukture kao što su nukleosomi i na neki način onda pale i gase aktivnost gena. Ti su autori dakle koristili metodu kristalizacije tih enzima, prvo su ih doveli u kristal, a onda su potrijebili moćne rengenske mašine da bi odredili detaljnu atomsku strukturu kompleksa. Ipak valja napomenuti i određena ograničenja te studije. Naime, važnost te studije je u tome što se prvi put vidjelo da ti procesi molekularni o kojima mi govorimo nisu nikakvi virtualni procesi, nego da su oni stvarni procesi, dakle da se oni mogu vidjeti. Međutim, moram napomenuti, ovdje se radi o samo interakciji samo jednog kromatinskog enzima koji se zove RCC1, a on je zapravo važan regulator kondenzacije ili sakupljanja kromosoma, dakle genetičkog aparata stanice. E sad, taj protein RCC1 je kritičan protein za ispravnu separaciju kromosoma tijekom stanične diobe. Koristeći dakle sličnu metodologiju, autori bi mogli i u budućnosti istražiti i druge važne enzime kromatina koji su vezani za te nukleosome, što bi dakako moglo onda biti važno za istraživanje temeljnih genetičkih procesa normalne, ali i oboljele stanice.
Ipak to nije prvi put da se vizualiziraju procesi u stanici, taj se pristup već koristio.
Ja ću samo podsjetiti da postoje takozvani proteini bušilice i prije nekoliko godina je otkriveno da ti proteini su odgovorni zapravo za oštećenja stanične membrane kod višestaničnih organizama uslijed aktivnosti određenih bakterija. Stanične membrane, osim što drže dakle na okupu cjelokupni materijal, stanične igraju ulogu i u nekakvog molekularnog vratara, dakle one pažljivo nadziru što ulazi, odnosno izlazi iz stanica. Bakterije, osobito ove patogene koje uzrokuju bolesti, su razvile sposobnost probijanja tih staničnih membrana, što na neki način remeti ravnotežu prolaza tvari kroz membranu. Znači, oružje kojim to bakterije rade zapravo su posebne bjelančevine koje doslovno poput bušilica provrtaju staničnu membranu, dopuštajući onda stranim tvarima upad u stanicu, a nekim opet staničnim sastojcima izlaz. I sad, to doista izgleda kao bušilica. Ti proteini kad se vizualiziraju, oni odaju dojam bušilice. E sad, te bjelančevine bušilice razlikuju se po svojstvima, naravno i po rijeklu, ali evo, ja ću jedno samo spomenuti, bakterija Staphylococcus aureus, koja napravi na membrani poru veličine otprilike 2 nanometra u promjeru, i kroz te pore onda mogu proći, na primjer, molekule šećera i tako. Ima i drugi bakterija koje naprave i puno veće rupe na stanici i tako čak te rupe onda i usmrte stanicu. Evo, to su, znači, ja bih rekao, jedan novi pristup u izučavanju, biološkom izučavanju stanice, koji sada sa tih molekularnih metoda prelazi na metode vizualizacije. I tu je, zato je potrebna čitava jedna skupa mašinerija, to su potrebni, dakle, ti rengenski moćni aparati, metode kristalografije, potrebni su akceleratori. To je sve zapravo nešto što je dostupno Hrvatskoj putem onog instituta čiji je Hrvatska član, European Molecular Biology Laboratory. I važno je možda sad razmisliti o tome da se neki naši mladi ljudi educiraju u tom smjeru, jer na tim mašinama mogu raditi praktički besplatno.
I za kraj jedna vijest. Već je poznato da omega-3 masne kiseline smiruju upale i liječe dijabetes, ali nije bilo baš jasno kako. U ovom mjesečnom broju jednog od najuglednijih biomedicinskih časopisa Cell objavljen je rad koji otkriva da one djeluju na receptor koji je pronađen u masnom tkivu miša. Omega-3 imaju najjače protuupalno djelovanje od svih sredstava koje smo ikada vidjeli, kaže glavni autor rada Gerald Olefski s Kalifornijskog sveučilišta. Osim toga, masne kiseline iz ribljeg ulja utječu na suzbijanje dijabetesa bolje od popularnog lijeka poznatog pod komercijalnim imenom Avandija. Zanimljivo je da poput nas ribe ne proizvode baš uspješno omega-3 masne kiseline, ali ih dobivaju jedući alge. Slušali ste emisiju o znanosti. Tonska realizacija je Ronin Marić. Glazbu je birao Maro Marketa. Do sljedeće srijede vas pozdravlja urednica Blanka Jergović.